Τις ξενιτιάς λοιπόν, φεγγάρι μάγια μούκανες, και ταξιδεύουμε μέχρι το Σίδνεϊ να μιλήσουμε για ένα εντός εισαγωγικών ζωντανό μουσείο που συμπλήρωσε έτσι και ένα έτος λειτουργίας το Σάββατο που μας πέρασε. Ένα ζωντανό μουσείο έχει τον τίτλο «Our People, Their Stories». Οι δικοί μας άνθρωποι λοιπόν, οι δικές τους ιστορίες. Πραγματοποιήθηκε μία εκδήλωση πολύ έτσι σημαντική. Παραβρέθηκε εκεί και η Ελληνίδα Υπουργός Πολιτισμού, η κυρία Μενδώνη, και βεβαίως ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος της Αυστραλίας, ο κύριος Μακάριος. Και είναι μία πολύ ξεχωριστή πρωτοβουλία και θα έχουμε τη δυνατότητα έτσι να μιλήσουμε για αυτή την πρωτοβουλία. Μάλιστα, ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος είπε χαρακτηριστικά: «Όποιος αδιαφορεί για την ιστορία του μοιάζει με δέντρο που κόβει τις ρίζες του».
Σήμερα λοιπόν φιλοξενούμε τον καθηγητή Βρασίδα Καραλή, καθηγητή νεοελληνικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ, συγγραφέα και μεταφραστή, με σπουδαία συμβολή στην ανάδειξη του ελληνικού πολιτισμού στην Αυστραλία. Ο κύριος Καραλής ήταν τελετάρχης στην επετειακή εκδήλωση του Our People, Their Stories και θα μας μιλήσει για τη σημασία αυτού του μοναδικού έργου που καταγράφει τις ιστορίες των Ελλήνων μεταναστών. Με την ιδιότητα του πανεπιστημιακού αλλά και με την ιδιότητα προσωπική του ευαισθησία, με συγχωρείτε, για τον ελληνισμό της Διασποράς, μπορεί να μας δώσει μια ιδιαίτερη οπτική για το έργο, τι μπορεί
να σημαίνει,
και η απήχηση που έχει στον κόσμο. Κύριε Καραλή, σας καλωσορίζουμε και σας ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλημέρα σε εσά. Έτσι, ακόμα είστε εκεί στο μεσημέρι, και καλησπέρα από την Αυστραλία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καραλή. Βεβαίως γνωρίζουμε εδώ και αρκετό καιρό αυτό το project, να το πω έτσι, που αφορά ουσιαστικά σε προφορικές μαρτυρίες Ελλήνων της Αυστραλίας, το «Our People, Their Stories». Μάλιστα, υπήρχε και μια ιδέα κάποια στιγμή να συνδράμουμε κι εμείς ως ΕΡΤ, να κάνουμε μια συμφωνία και να μεταδώσουμε ή να έχουμε στις πλατφόρμες μας, τις ψηφιακές, το συγκεκριμένο έργο, η οποία από ό,τι θυμάμαι δεν ευδοκίμησε. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να μιλήσουμε για αυτό το έργο, που πραγματικά το θεωρούμε πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Πείτε μας και εσείς δύο λόγια πώς ξεκίνησε όλο αυτό. Από όσο γνωρίζω και εγώ, είναι και μία πρωτοβουλία του Μάρκελου Πετρόπουλου, σωστά?
Σωστά, βέβαια, βέβαια. Ο οποίος είναι ουσιαστικά η δύναμη που εμψυχώνει όλο το εγχείρημα, και η οποία το συντονίζει, το οργανώνει και κυρίως το παρουσιάζει, όπως βλέπετε στην ιστοσελίδα, στο website που υπάρχει για για αυτό το πρόγραμμα, το οποίο είναι, όπως λέει, ένα ανοιχτό μουσείο ουσιαστικά. Γιατί εκεί βλέπουμε όλη και την καλλιτεχνική ευαισθησία του Μάρκελου, αλλά ταυτόχρονα και την βαθιά του γνώση της των ιστορικών μεθόδων, των τρόπων δηλαδή που μπορούμε να δουλέψουμε ιστορικά, από άποψη ιστορική, ιστοριογραφική σχεδόν, για να μπορέσουμε να αποδελτιώσουμε, να καταγράψουμε και τέλος να παρουσιάσουμε και τον λόγο, τον ίδιο των ανθρώπων, όπως καταλαβαίνετε, των μεταναστών που ήρθαν εδώ. Αυτό είναι το σημαντικό. Διότι πολλές προσπάθειες είχαν γίνει στο παρελθόν, όπως γνωρίζετε, να καταγραφούν αυτά η παρουσία των Ελλήνων εδώ, να γίνει ένα είδος αρχείου προφορικής ιστορίας, το οποίο είναι, όπως καταλαβαίνετε, η εξόνου κάνευ, είναι η προϋπόθεση για οτιδήποτε άλλη μελέτη ιστορική, κοινωνιολογική, πολιτική, θρησκευτική, οτιδήποτε θέλετε να το πείτε, ότι για να αξιολογηθούν αυτά που έγιναν, δηλαδή πώς, γιατί ουσιαστικά η αφήγηση της προφορικής ιστορίας είναι ο βιωμένος χρόνος των μεταναστών, έτσι. Το βίωμα των μεταναστών είναι η πραγματικότητά τους, η αλήθεια τους, δεν είναι μια θεωρητική προσέγγιση. Η θεωρητική προσέγγιση έρχεται αφού προσπαθούμε να μαζέψουμε το πρωτογενές υλικό και να μπορέσουμε ουσιαστικά να το βάλουμε μέσα σε ένα είδος μορφής ερμηνευτικής, ένα ερμηνευτικό πρότυπο και να το δούμε. Αλλά πρώτα πρέπει να έχει το υλικό. Λοιπόν, έτσι ξεκίνησε να καταγραφούν οι πρωτογενείς μαρτυρίες μέσω μιας μορφής προσωπικής προφορικής ιστορίας και ο Μάρκελος ήταν από πίσω από όλη αυτή την προσπάθεια, την ενίσχυσε. Η Αρχιεπισκοπή επίσης ήταν πάρα πολύ θετική για αυτό το θέμα. Πολλοί Έλληνες, οπωσδήποτε που συμμετείχαν, οι Έλληνες που συμμετείχαν, γιατί ουσιαστικά αυτοί είναι οι κύριοι πρωταγωνιστές του εγχειρήματος. Και προτείνω όσους ακροατές σας έχουν την ευκαιρία να επισκεφτούν την ιστοσελίδα, να δουν πώς μιλάνε, γιατί είναι πολύ ενδιαφέροντα, είναι πολύ ενδιαφέρουσα η παρουσίαση, την οποία μπορούμε να μιλήσουμε σε λίγο αργότερα.
Ναι, είναι πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η παρουσίαση. Είναι πολύ εύκολο να επισκεφθεί κανείς τη σελίδα Our People, Their Stories. Εάν το γκουγκλάρετε που λέμε στο διαδίκτυο, θα σας βγει αμέσως και είναι και πολύ εύκολο, γιατί είναι τα αρχικά ουσιαστικά από το Our People, Their Stories, δηλαδή opts.org.au. Είναι δήλωση, είναι και στα ελληνικά και στα αγγλικά.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Βέβαια. Γιατί τα βλέπετε και είναι και υποτιτλισμένο, επομένως δίνει την ευκαιρία σε όσους δεν μπορούν να ακούσουν, να μπορούν να το διαβάσουν επίσης για να δουν αυτά και στα ελληνικά και στα αγγλικά. Δηλαδή είναι μια πολύ συντονισμένη, πολυεπίπεδη προσπάθεια να φανεί, να παρουσιαστεί η μαρτυρία, έτσι, η μαρτυρία της εμπειρίας,
ναι,
της μετανάστευσης από την Ελλάδα στην Αυστραλία. Και ξέρετε, όχι μόνο από τη μεριά του σήμερα, αλλά μέσα σε ένα είδος εντάξεως στα συμφραζόμενα, πότε έγινε αυτό, πότε ήρθαν στην Αυστραλία, τι εμπόδια πέρασαν για να φύγουν από το χωριό τους οι άνθρωποι αυτοί, για να φύγουν από την καταπιεστική, την κλειστή κοινωνία της δεκαετίας του 50 και των αρχών του 60 από την Ελλάδα, από τη φτώχεια, την ανέχεια, από την καταδίωξη πολλές φορές, και να έρθουν στην Αυστραλία. Ταξίδεψαν, είναι πολύ βασικό αυτό το, η έννοια του ταξιδιού, ξέρετε.
Βέβαια.
Γιατί παλιά ελάχιστοι μπορούσαν να έρθουν με αεροπλάνο,
ναι,
που ήταν πάρα πολλά χρήματα. Οι περισσότεροι έπαιρναν το πλοίο, όπως γνωρίζετε, και είναι το θρυλικό πλοίο, η Πατρίς, ξέρετε, που ερχόταν εδώ στην Αυστραλία.
Βλέπω τώρα εδώ, έχουμε ανοίξει στον υπολογιστή του στούντιο τη σελίδα την επίσημη του Our People, Their Stories, και ακριβώς μπροστά μου έχω τη μαρτυρία της Ελένης Γιαννοπούλου και ο τίτλος είναι «Ήλπιζε να βουλιάξει το Πατρίς για να μην τη φέρει στην Αυστραλία». Ναι, το γνωστό Πατρίς, λοιπόν, το καράβι,
ναι,
αυτό,
ναι,
που,
ναι,
έκανε,
ναι,
ένα μήνα τη διαδρομή, έτσι.
Ναι, είναι παραπάνω από ένα μήνα πολλές φορές, γιατί είχε,
ναι,
και πολύ κακό καιρό.
Ναι,
είχε,
ναι,
πολύ κακό καιρό. Αλλά επίσης, ξέρετε, το ταξίδι το ίδιο, έτσι, είναι ένα ταξίδι σαν βγει στον πηγεμό για την Ιθάκη, γιατί δεν ήξερε ποτέ που πηγαίνανε. Δεν ξέραν πού ήταν, τι ήταν αυτή η Αυστραλία. Δεν είχαν δει, δεν είναι η εποχή του διαδικτύου τότε, στη δεκαετία του 50, που μπορείς να δεις φωτογραφίες. Μόνο μερικές θολές φωτογραφίες μπορούσε να δεις σε περιοδικά, έτσι, οι εφημερίδες.
Ναι.
Στην πραγματικότητα δεν ήξεραν τίποτα για αυτόν τον τόπο. Δεν ήξεραν πού ερχόντουσαν, δεν ήξεραν τι θα συναντήσουν.
Έτσι.
Δεν ήξεραν πολλές φορές τη γλώσσα. Η πολιτισμική διαφορά ήταν πολύ έντονη. Να μην ξεχνάμε επίσης ότι οι περισσότεροι μετανάστες από αυτού που ήρθαν εδώ στα Αυστραλία, δεν πέρασαν ποτέ από αστικά κέντρα ελληνικά. Δεν είχαν δηλαδή αστική νοοτροπία Αθηναίων ή Θεσσαλονικαίων ή Πατρινών. Ήταν όλοι κατευθείαν από τα χωριά τους,
ναι, ναι,
όπως καταλαβαίνετε.
Τώρα...
Και ξαφνικά αυτό...
Βέβαια. Ναι. Τώρα μας λέει ο συνάδελφος εδώ, ο Κωνσταντίνος Λούβαρης, ότι αποσύρθηκε το καράβι Πατρίς το 1987. Για να έχουμε και μια εικόνα, έτσι, μιλάμε σαφώς για τελείως διαφορετικές εποχές. Της εταιρείας Χανδρή ήταν το συγκεκριμένο καράβι. Μιλάμε για τελείως διαφορετικές εποχές. Αυτό που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, και όπως είπατε, ψυχή είναι ο Μάρκελος Πετρόπουλος αυτής της ιδέας, αυτό που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είναι ότι βλέπουμε, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, στην σελίδα να έχουν καταγραφεί προφορικά και γραπτά με τον ψηφιακό τρόπο, βλέπουμε τελείως διαφορετικές ιστορίες. Δηλαδή υπάρχουν και οι άνθρωποι εκείνοι, όπως λέγαμε πριν, η κυρία Γιαννοπούλου που ταξίδεψε με το Πατρίς. Υπάρχουν οι άνθρωποι που καταφέραν να στήσουν ένα ελληνικό μαγαζί. Υπάρχουν οι γυναίκες εκείνες που ακόμη δούλευαν στον αργαλιό. Αυτή που μια γυναίκα η οποία με τη λογοτεχνία προσπάθησε έτσι μέσω της λογοτεχνίας να βγάλει τον πόνο της νοσταλγίας και της ξενιτιάς.
Η Γιώτα Ιστρελή. Η Γιώτα Ιστρελή είναι μία από τις σημαντικότερες συγγραφείς που έχουμε εδώ, μία από τις σημαντικότερες υπαρξιακές μαρτυρίες, ξέρετε, για τη διπολιτισμικότητα και την διαπολιτισμικότητα, mm-hmm. διότι παντρεύτηκε Αυστραλό, το παιδί της ήταν ανήκει σε δύο κουλτούρες και σε δύο παραδόσεις και σε δύο νοοτροπίες. Είναι ξέρετε, μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία. Κάθε μία ιστορία από αυτές είναι ένα διαφορετικό κεφάλαιο μιας νέας ιστορικής αντίληψης, ξέρετε, για το παρελθόν, έτσι. Mm-hmm. Γιατί νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον από τον τρόπο που μπαίνουν μαζί αυτές οι ιστορίες, διότι βλέπουμε, όπως είπατε, την ποικιλία τους, έτσι, τη διαφορετικότητά τους. Δεν υπάρχει ένας κοινός παρονομαστής για αυτό. Ο μόνος κοινός παρονομαστής είναι η μετανάστευση. Η εμπειρία της μετανάστευσης, το βίωμα της μετανάστευσης είναι εντελώς διαφορετικό. Εσωτερικεύτηκε με διαφορετικούς τρόπους, εκφράστηκε με διαφορετικές μορφές. Και βλέπετε ότι μέχρι σήμερα αυτοί οι άνθρωποι, όπως μιλάνε στην κάμερα, δεν ξέρω αν το προσέξετε, όπως στείνονται μπροστά στην κάμερα, mm-hmm. η γλώσσα του σώματος είναι πολύ σημαντική επίσης. Γι' αυτό νομίζω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό μέρος της ιστοσελίδας και της προφορικής και της καταγραφής αυτών των μαρτυριών. Είναι, ξέρετε, ο τρόπος που η φωνή και το σώμα επιτονίζουν και κινούν την αφήγηση. Μέσα σε αυτά. Βλέπετε μια γυναίκα κάθε φορά που ένας άνθρωπος προσπαθεί να πει κάτι, πολλές φορές δακρύζει, πολλές φορές ανασηκώνεται από την καρέκλα, φεύγει, κοιτάει αλλού, αποφεύγει την κάμερα. Δηλαδή όλα αυτά τα στοιχεία δείχνουν μια εσωτερική, αν μου επιτρέπετε, ένταση και διαμάχη που συνεχίζεται 50 χρόνια μετά, έτσι, 60 χρόνια μετά, 70 χρόνια μετά. Και αυτοί οι άνθρωποι ακόμα ζουν με αυτό το τραύμα του ξεριζωμού.
Ναι,
και νομίζω ότι ένα πράγμα, και αυτό το πράγμα που κάνει αυτό το πρόγραμμα είναι το φέρνει στην επιφάνεια. Δηλαδή κάποια στιγμή πρέπει να το δούμε. Ξέρετε, πολλές φορές λέμε ότι η μετανάστευση είναι ένα μεγάλο επίτευγμα του ελληνισμού, διότι πήγαμε αλλού, καταρθώσαμε να ριζώσουμε, να φτιάξουμε δεύτερη πατρίδα. Αλλά για την πρώτη γενιά ήταν μια τραυματική εμπειρία ξεριζωμού, σχεδόν, ξέρετε, αποκοπής από τον ομφάλιο λόρο της ταυτότητας, της έννοιας του ανήκειν και τέλος της πατρίδας της ίδιας, ξέρετε. Περισσότεροι αυτοί οι άνθρωποι είχαν μετέωρες ταυτότητες, δεν ξέρω που ανήκαν, έτσι. Εκεί πέρα, γι' αυτό βλέπετε. Ήταν πάρα πολύ σημαντική αυτή η καταγραφή και νομίζω ότι θα δώσει την ευκαιρία σε πολλούς ιστορικούς στο μέλλον να την ψάξουν, να ακούσουν, να βγάλουν συμπεράσματα και να ερμηνεύσουν αυτό που έγινε μετά από τόσα χρόνια, έτσι.
Το έργο αυτό έχει ήδη συγκεντρώσει πάνω από 11 εκατομμύρια προβολές, κύριε Καραλή. Θεωρείτε ότι η δύναμη της προφορικής ιστορίας μέσα από τις προσωπικές αφηγήσεις αγγίζει περισσότερο το κοινό από μια τυπική ιστορική καταγραφή?
Ναι, γιατί καταρχήν, ξέρετε, είναι άμεση. Έχει μια αμεσότητα και μια αυθεντικότητα που δεν διαμεσολαβείται από τη φωνή ενός ιστορικού, έτσι. Mm-hmm. Γιατί ο ιστορικός συνήθως έχει ένα επιχείρημα, κάτι πρέπει να αποδείξει, μια μέθοδο να εφαρμόσει, μια υπόθεση εργασίας να αποδείξει και να υποδείξει. Εδώ βλέπεις τους ανθρώπους να μιλάνε για τον εαυτό τους. Μου θυμίζει τον κοινό λόγο της Έλλης Παπαδημητρίου που είναι για τους πρόσφυγες της Μικράς Ασίας, ξέρετε, ναι. Πολλές φορές.
Ναι, έχετε δίκιο.
Δεν υπάρχει αναλογία, ναι, σε αυτό το θέμα. Ναι.
Βέβαια, έχετε δίκιο απόλυτο. Όπως και για το τραύμα που λέγατε πριν, σαφώς έχετε πάρα πολύ μεγάλο δίκιο και για την πρώτη γενιά που, αν μπορούμε να πούμε, πρώτο κύμα μετανάστευση εκεί, τέλος του 19ου, αρχές του 20ου αιώνα, πόσο περισσότερο για το δεύτερο κύμα, δεκαετία του 50, μετά τον πόλεμο εδώ, δεν υπήρχε στον ήλιο μοίρα. Και ο κόσμος έφευγε ειδικά από την επαρχία, αυτό το μεγάλο κύμα μετανάστευσης, δεκαετία 50, 60 και 70. Αλλά ακόμη και τώρα και οι Έλληνες που φύγαν σε αυτό το τρίτο κύμα μετανάστευσης και υπήρχαν νεομετανάστες πάρα πολύ αρκετοί και στην Αυστραλία. Ακόμη και τώρα μέχρι και οι ψυχολόγοι μιλούν για το τραύμα των γενεών, δηλαδή μιλάμε με ανθρώπους που μπορεί να είναι απόγονοι μεταναστών και μέσα υπάρχει κάπως, σε όσο βεβαίως περνάνε οι γενιές, τόσο και σε μικρότερο ποσοστό, αλλά υπάρχει μέσα αυτό το τραύμα των γενεών ουσιαστικά που πηγαίνει από παππού σε γιο και από εκεί σε πατέρα και από εκεί σε γιο, σε εγγονό κλπ. Και εκτός αυτού, ακόμη και οι νεομετανάστες που αν θέλετε μπορεί να μην έχουν, να μην μιλάμε με τους ανθρώπους από την Αυστραλία, αλλά να βρίσκονται πολύ πιο κοντά στην πατρίδα, στο Βέλγιο, στο Ηνωμένο Βασίλειο που φύγαν πάρα πολλοί Έλληνες τα τελευταία χρόνια, ακόμη και αυτοί μας μιλούν για την νοσταλγία για την πατρίδα.
Είναι πολύ μεγάλο, ξέρετε, θέμα που περνάει πλέον και αν δείτε τις εντέξεις αυτές με όλα τα πρόσωπα και ξέρετε αυτή τη στιγμή υπάρχουν περίπου 25 με 30 συνεντέξεις εκεί, αλλά έχουν ληφθεί ακόμα περίπου άλλες 100 και θα βγουν όλες να αναρτηθούν
σταδιακά. Ναι.
Ναι, σταδιακά θα αναρτηθούν και νομίζω θα έχουμε συνολικά περίπου, ξέρετε, περίπου πάνω από 1000 μαρτυρίες για αυτό το θέμα, γιατί αυτό είναι το σημαντικό. Όσο γίνεται περισσότερους ανθρώπους να πλησιάσει, όπως καταλαβαίνετε.
Και είναι από όλη την Αυστραλία.
Από όλη την Αυστραλία και από όλες τις, αν μου επιτρέπετε όλες τις κοινωνικές τάξεις,
ναι.
Από όλες τις, είναι μια κάθετη τομή, ξέρετε, στην κοινωνική διάφρωση της ελληνοαυστραλιανής παροικίας, που αρχίζει από τους πολύ πλούσιους μέχρι τους, αν μου επιτρέπετε την έκφραση, τους απόκληρους της ζωής.
Βέβαια.
Νομίζω θα δούμε πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα εκεί να εμφανίζονται ανθρώπους που πέθαναν από αρρώστιες, ξέρετε, εδώ, δηλαδή ανθρώπους που υπέφεραν, ανθρώπους που διώχθηκαν, ανθρώπους που προδόθηκαν, πήγαν στις φυλακές. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, ξέρετε, η συλλογή των μαρτυριών που έχουμε εδώ. Γιατί συνήθως αυτά, ξέρετε, τα αποκαθαίρουμε, έτσι, τα περνάμε έξω.
Mm-hmm.
Αλλά δεν τα βάζουμε μέσα στην επίσημη ιστορία. Προσπαθούμε τους επιτυχημένους πάντα να έχουμε την ιστορία. Νομίζω ότι αυτό το πρόγραμμα είναι πολύ σημαντικό γιατί βάζει και τους αποτυχημένους στη ζωή, αν υπάρχουν αποτυχημένοι στη ζωή, αλλά και αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι δεν το όνειρά τους δεν ευωδόθηκαν, ξέρετε, που είναι πολύ σημαντικό επίσης να δούμε γιατί δεν ευωδόθηκαν και πώς επέβρεξε πάνω σε αυτούς.
Ναι.
Και με αυτό μας δίνει μια ιστορία, αν μου επιτρέπει η έκφραση, των αισθημάτων των Ελλήνων στο εξωτερικό, έτσι. Δηλαδή είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη για τον τρόπο που τα αισθήματα επιτυχίας, αποτυχίας, αισιοδοξίας, απεσιοδοξίας, νοσταλγίας και ταυτόχρονα έννοιας του ριζώματος σε μια νέα χώρα, έτσι.
Mm-hmm.
Αυτό το δίπολο που υπάρχουν όλοι, εμφανίζεται σε αυτές τις συνεντεύξεις. Οι άνθρωποι αυτοί που μιλούν είναι γενναίοι, είναι πάρα πολύ, θα έλεγα, δεν προσπαθούν να κρυφτούν.
Ναι.
Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Ναι, η
ειλικρίνειά του είναι κάτι, αν μου επιτρέπετε την έκφραση, και πάλι σπάει κόκαλα, ξέρετε, σε αυτή την περίπτωση. Και πολλές φορές, προχτές, όταν έγινε η παρουσίαση και ακούγαμε αυτούς να μιλάνε, με ξέρετε, πολλοί δεν μπορούσαν να συγκρατήσουν τα δάκρυά τους, διότι τους ξέρουμε αυτούς τους ανθρώπους, τους έχουμε δει. Και ξαφνικά μπροστά στην κάμερα μιλούν με έναν τρόπο που δεν περιμέναμε ποτέ ότι υπήρχε τέτοιο συγκινησιακό και συναισθηματικό βάθος μέσα τους.
Μάλιστα.
Τέτοιο τραύμα μέσα τους. Και ξαφνικά σου αποκαλύπτονται σαν πλήρεις προσωπικότητες, σαν άνθρωποι με το κεφαλαίο Α, όπως καταλαβαίνετε, σαν Έλληνες και τέλος σαν ιδιοπροσωπία, έτσι, ατομική. Δηλαδή, τι ήταν αυτό που τους κάνει ξεχωριστή στη ζωή. Γιατί, όπως είπα στην παρουσίασή μου, αυτό το πρόγραμμα κάνει τις ασήμαντες ιστορίες σημαντικές.
Ναι.
Κύριε Καραλή,
ορίστε, ναι, παρακαλώ.
Να σας πω, πώς πιστεύετε ότι μπορεί το project να εμπνεύσει παιδιά και τα εγγόνια των μεταναστών, αφού ένα κομμάτι που ξεχώρισε ιδιαίτερα ήταν το μήνυμα προς τη νέα γενιά, να γνωρίσει τις ιστορίες των παππούδων, των γονιών?
Ναι, έχει ενδιαφέρον η ερώτηση του Γιώργου, δηλαδή
πάρα πολύ, ναι, ναι.
Πώς τελικώς η τέταρτη γενιά τώρα που υπάρχει στην Αυστραλία μέσω αυτών των ιστοριών μπορεί να έρθει πιο κοντά, αν θέλετε, στην πατρίδα.
Κοιτάξτε, θα έρθει και καταρχήν πρέπει να αρχίσουμε, από κάπου, έτσι. Mm-hmm. Και καταρχήν πρέπει να βρούμε τις προσωπικές σχέσεις που έχουν αυτοί με την πατρίδα. Έτσι. Γιατί ουσιαστικά, αν η πατρίδα περιοριστεί σε ένα μήνα διακοπές το καλοκαίρι στη Μύκονο και Σαντορίνη και στη συμβολική εθνότητα του σουβλακιού και του τοπικού χορού, νομίζω ότι σε λίγο θα χαθεί, γιατί γίνεται ουσιαστικά μια φαντασιακή ταυτότητα και δεν έχει τίποτα το πραγματικό και δεν δένεται με την εμπειρική πραγματικότητα του Έλληνα, του ελληνισμού και του ελληνισμού σε αυτή την περίπτωση. Νομίζω ότι έτσι αρχίζουν και ενδιαφέρονται πάρα πολύ τα παιδιά. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ και όπως είπατε, 11 εκατομμύρια πώς το λένε, θεάσεις τον τελευταίο χρόνο, είναι πάρα πολύ σημαντικό, ξέρετε, γιατί είναι ουσιαστικά το πρόγραμμα εξελίσσεται, δεν έχει τελειώσει. Και πιο πολλοί έρχονται να το βλέπουν ξανά και ξανά, διότι ουσιαστικά βλέπεις εκεί πέρα, αν μου επιτρέπετε, και πάλι έξω τον εαυτό τους τα παιδιά, έτσι. Ναι, πολλοί νέοι έρχονται και το βλέπουν. Βλέπουν τον εαυτό τους ουσιαστικά. Βλέπουν τον παππού τους καταρχήν, έτσι. Βλέπουν τη γιαγιά τους καταρχήν. Βλέπουν τη θεία τους, βλέπουν το θείο τους, βλέπουν το χωριό από που προέρχεται. Θυμάμαι μια συνάδελφο που δυστυχώς έφυγε νωρίς από τη ζωή, τη Μάρθα την Κληρονόμου, σε ένα άλλο πρόγραμμα που είχε γίνει για τους Έλληνες Αμερικής από τη Μαρία Ηλίου, αν θυμάστε.
Βέβαια.
Για πρώτη φορά επισκέφθηκε το νησί από το οποίο προέρχονταν οι γονείς της, όταν ήταν 50 χρονών. Δεν είχε πάει ποτέ, δεν ήξερε καν που ήταν αυτό το νησί. Και άρχισε να κλαίει, και μόνο που είδε την πόρτα του σπιτιού, που δεν την είχε ξαναδεί ποτέ ούτε σε φωτογραφία.
Μάλιστα.
Δηλαδή υπάρχει ένας δεσμός, όπως καταλαβαίνετε, υπόγειος. Ένας δεσμός, θα έλεγα, κατακτόνιος, υποχθόνιος ουσιαστικά, που μας ενώνει με τις ρίζες μας. Ένας αρχιετυπικός δεσμός που μας ενώνει με τις ρίζες μας. Τώρα θα μου πείτε, κάνω μεταφυσική, αλλά νομίζω ότι είναι αλήθεια. Το έχω επιβεβαιώσει από τους μαθητές μου στο Πανεπιστήμιο. Mm. Καθήκα εκεί που δεν το περιμένεις, σου μιλάνε για πράγματα που νόμιζα δεν τα ήξεραν καθόλου. Δηλαδή,
ναι.
Έτσι.
Ναι.
Δηλαδή, σου μιλάνε για το χωριό του, σαν να ήταν μια πραγματική. Άνθρωποι που δεν έχουν πάει καθόλου εκεί, έτσι. Παιδιά που δεν έχουν γεννηθεί εδώ και δεν έχουν πάει καθόλου στην Ελλάδα, σαν να ήταν εκεί εχθές το βράδυ και να έπιναν καφέ στην κεντρική πλατεία του χωριού. Δηλαδή μου είχε κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση αυτή, σε τυπική σχεδόν σχέση που έχουμε ο Έλληνας. Φαντάζομαι και οι Ιταλοί το ίδιο θα έχουν και οι άλλοι λαοί επίσης, δεν είναι μόνο προνόμιοι των Ελλήνων. Με την καταγωγική τους χώρα, με τις καταβολές τους. Mm-hmm. Και όπως είπατε, και θα επιμείνω σε αυτό που είπατε, ήταν πολύ σοφό αυτό που είπατε προηγουμένως, αυτό είναι διαγενεολογικό, έτσι. Βέβαια. Μεταδίδεται γενεολογικά, έτσι. Και ναι. Το συνεχίζουμε, παιδιά.
Ναι. Υπάρχουν σε αυτό το project, υπάρχουν κάποιες ιστορίες που είναι βίντεο, βλέπουμε όπως μας είπατε και πριν και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η γλώσσα του σώματος, και κάποιες που είναι podcast, είναι τελείως προφορικές, είναι μόνο audio, μόνο ήχος. Υπήρξε κάποιος λόγος που έγινε αυτό, δηλαδή υπήρξαν κάποια άτομα που δεν θέλανε να εμφανιστούν στην κάμερα και προτιμούσαν απλώς να ακούγεται η φωνή τους?
Δύσκολο να μιλήσει για τον εαυτό σου πολλές φορές, έτσι.
Ναι, βέβαια.
Πολλές φορές, ειδικά στις podcast, αν έχετε προσέξει και τα ακούσετε, mm-hmm. Είναι ιστορίες που έχουν ένα είδος τραγωδίας μέσα τους.
Έτσι είναι.
Και πολλοί άνθρωποι δεν θέλουν να μιλήσουν στην κάμερα οι ίδιοι. Να ακούν τη φωνή τους, και μάλιστα αργότερα, υπάρχουν πολλές οι οποίες θα γίνουν αργότερα, θα δημοσιοποιηθούν αργότερα μετά θάνατον των ανθρώπων, όπως έχει υπογραφεί η συμφωνία σε αυτά τα θέματα. Αλλά πολλοί άνθρωποι, αρκετοί άνθρωποι, ειδικά, αν μου επιτρέπετε, οι γυναίκες, επειδή υπέφεραν πραγματικά, ξέρετε, γιατί πολλές φορές έρχονταν εδώ ως νύφες,
ναι,
χωρίς να ξέρουν ποιον θα παντρευτούν.
Ναι, ναι.
Θα παντρευτούν, έτσι.
Κύριε Καραλή,
ναι, πείτε μας.
Και η ιστορία τους είναι τραγική, όπως καταλαβαίνετε. Έτσι. Πολλές φορές ο γάμος αποτύχανε, πολλές φορές ο άνθρωπος με τον οποίο παντρεύτηκαν, είχαν λογοδοθεί και παντρεύτηκαν, ήταν το κατάλληλο πρόσωπο.
Ναι.
Και όπως καταλαβαίνετε, πολλές φορές οι άνθρωποι αυτοί δεν θέλουν να μιλήσουν μπροστά στην κάμερα οι ίδιοι. Έτσι. Μιλάνε με τη φωνή τους Εμέσως.
Ναι. Μα θυμάμαι, δεν ξέρω αν το είχαμε συζητήσει και μαζί, αλλά με είχε εντυπωσιάσει. Είχα κάνει μια συνέντευξη με την επίσης καθηγήτρια, την κυρία Παναγιώτα Νάζου, που έβγαλε και το βιβλίο με τις μαρτυρίες των γυναικών που είχαν πάει ως νύφες στην Αυστραλία. Και με είχε εντυπωσιάσει κάποια στιγμή που σαφώς όλες με προξενιό, έτσι, το κατανοούμε αυτό, και μάλιστα με προξενιό που δεν ξέρανε, όπως είπατε, ποιον θα αντικρίσουν. Και με είχε εντυπωσιάσει το γεγονός που την είχα ρωτήσει αν κάποιες γυναίκες δεν ήθελαν να μιλήσουν και διατήρησαν σαφώς την ανωνυμία τους. Μου είπε, εκτός από αυτές που διατήρησαν την ανωνυμία τους, που ήταν ελάχιστες, ήταν κάποιες που τα παιδιά τους δεν θέλανε να φανεί ότι η μητέρα τους ήρθε ως νύφη. Και με είχε εντυπωσιάσει αυτό, ότι η δεύτερη γενιά πλέον που είχε γεννηθεί στην Αυστραλία δεν ήθελε να είναι γνωστό στην κοινωνία ότι η μητέρα είχε έρθει με αυτόν τον τρόπο.
Κύριε Καραλή, υπήρξε και στήριξη από το Υπουργείο Πολιτισμού της Ελλάδας, τόσο θεσμική όσο και οικονομική. Πόσο σημαντική θεωρείτε αυτή τη σύνδεση της πατρίδας με την ομογένεια σε τέτοιου είδους πρωτοβουλίες?
Εντάξει, είχαμε την πολύ σημαντική ευκαιρία να δούμε την κυρία Μενδώνη, ως την Υπουργό Πολιτισμού, και επιμένω και παρουσιάζω επίσης και η κυρία Παναγιωταρέα, που ήταν εδώ επίσης ως μέρος του στέλεχος του Υπουργείου Πολιτισμού. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η παρουσία της, γιατί ως δημοσιογράφος διανοημένη και ως καθηγήτρια του Πανεπιστημίου και ταυτόχρονα, όπως θυμάστε, στην τηλεόραση με το πρόγραμμα που είχε για πολλά χρόνια, βοήθησε να εκλεγευτεί αυτή η αντίληψη για την Ελλάδα έτσι του εξωτερικού, και νομίζω ότι είμαστε ευγνώμονες για την παρουσία τους εδώ. Μας βοήθησε πάρα πολύ, όπως καταλαβαίνετε, γιατί συνήθως αυτά τα προγράμματα έχουν αποτύχει γιατί βασίζονται μόνο σε τοπικές πηγές χρηματοδότησης, οι οποίες πολλές φορές εξαντλούνται άμεσα και γρήγορα, όπως καταλαβαίνετε. Και δεν νομίζω ότι... Εν τω μεταξύ διαρκούν, ξέρετε, τα ερευνητικά προγράμματα διαρκούν συνήθως 3 με 4 με 5 χρόνια. Δηλαδή είναι αδύνατον μέσα σε 3 με 4 χρόνια να καταγράψεις την εμπειρία μιας ολόκληρης παροικίας, όπως καταλαβαίνετε. Έτσι δεν είναι. Ενώ όχι μόνο να τα καταγράψεις, να τα επεξεργαστείς, να τα παρουσιάσεις, να τα βάλεις σε μια ιστοσελίδα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό να γίνει, όπως καταλαβαίνετε, με στενά χρονικά όρια. Και νομίζω ότι η βοήθεια, θα ευχαριστούμε για την ερώτηση, η βοήθεια που μας έδωσε το Υπουργείο Πολιτισμού είναι πάρα πολύ σημαντική. Φαντάζομαι ότι πρέπει να συνεχιστεί, να πω την αλήθεια. Έτσι δεν είναι, ποτέ δεν είναι αρκετό για κάτι τέτοιο, γιατί πλέον πρέπει να εντάξουμε την ιστορία της μετανάστευσης στην επίσημη ιστορία της Ελλάδος, έτσι, του ελληνισμού, των Ελλήνων. Γιατί ουσιαστικά δεν έχουμε ιστορία της Ελλάδας, έχουμε ιστορία των Ελλήνων. Οι Έλληνες γράφουν την ιστορία της Ελλάδας.
Έτσι
είναι. Γι' αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κεφάλαιο πλέον της ιστορικής παρουσίας των Ελλήνων και της συμβολής τους, όπως καταλαβαίνετε, στην κοινωνική πρόοδο, στην κοινωνική εξέλιξη, όχι μόνο της ελληνικής κοινωνίας, αλλά και της Αυστραλίας ή και της Αμερικής ή της Λατινικής Αμερικής ή της Ευρώπης. Δεν είμαστε δηλαδή... Αυτό το σημαντικό πράγμα που βγαίνει από αυτό, και νομίζω ότι γι' αυτό το Υπουργείο Πολιτισμού το επιχορηγεί και βοηθάει το πρόγραμμα, είναι ουσιαστικά ότι δεν παραμείναμε σε γκέτο σαν λαός.
Ναι. Πολύ σωστά.
Δεν ικανοποιηθήκαμε ποτέ με τις εύκολες λύσεις του να κλείνεσαι στον εαυτό σου, να μην επικοινωνείς με τον έξω κόσμο και να αποφεύγεις, όπως καταλαβαίνετε, την όσμωση με άλλους λαούς, με άλλους πολιτισμούς. Εμείς νομίζω εδώ στην Αυστραλία έχουμε δημιουργήσει, είμαστε ένα στίχο του καράφι, είμαστε ένα κράμα όλοι εμείς εδώ, που είναι πάρα πολύ σημαντική η κραματική πίστη του Έλληνα εδώ, όπως καταλαβαίνετε. Και όπως και να τονίσω τον στίχο του Καβάφη, γι' αυτό νομίζω ότι εδώ είναι πολύ σημαντικό να δούμε τη συμβολή της Αρχιεπισκοπής στο ίδιο θέμα, γιατί ουσιαστικά είναι η πρώτη φορά που η Αρχιεπισκοπή κάτω από την εμπνευσμένη ηγεσία του νέου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ανέλαβε αυτό
το έργο.
Δηλαδή, ελάχιστοι το έχουν κάνει αυτό, όπως καταλαβαίνετε, και κανένας δεν θα ήθελε να καθίσει αυτό, γιατί τίθεται πολλά πολιτικά ερωτήματα, τίθεται πολιτικά ζητήματα, αφήνεται πολιτικές ατζέντε μέσα στη συζήτηση αυτή. Και ποιον γιατί το ερώτημα θα ήταν ποιον να αποκλείσει, έτσι.
Ναι, ναι. Ναι, βέβαια. Κύριε Καραλή, και ναι, πείτε μου.
Και νομίζω είναι πολύ σημαντικό ότι ανέλαβε η Αρχιεπισκοπή να το κάνει αυτό χωρίς να αποκλείει κανέναν.
Χωρίς να αποκλείει.
Και είναι γιατί και το ανοιχτό αυτού του πράγματος, δηλαδή την ανοιχτή πρόσκληση σε όλους να μιλήσουν για τον εαυτό τους, είναι πάρα πολύ σημαντική, όπως καταλαβαίνετε, για τον ελληνισμό του μέλλοντος πλέον. Γιατί όπως είπατε, μόνο με αυτές τις μαρτυρίες θα μπορέσει η νέα γενιά να έρθει σε επαφή. Εννοώ με την αυθεντικότητα, με την αλήθεια του Έλληνα και όχι, όπως καταλαβαίνετε, με ιδεολογίες, όχι με φαντασιώσεις για το παρελθόν, για το Βυζάντιο, για το ένα και το άλλο, αλλά για την εμπειρία, την ιστορική των ανθρώπων του, δηλαδή της οικογένειάς του, των ανθρώπων που ξέρει, των ανθρώπων που ζει μαζί τους καθημερινά. Και δεν ήξερα τίποτα για όλους αυτούς τους ανθρώπους. Τι ανακάλυψη είναι αυτό το πράγμα για μένα. Και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, γιατί και εγώ, ξέρετε, παρόλο που ζω τόσα χρόνια εδώ και ξέρω τους περισσότερους από αυτούς τους ανθρώπους, εφιάστηκα. Δηλαδή, είδα. Τι να σας πω, δηλαδή, λέω, μα είναι δυνατόν να ζεις με αυτούς τους ανθρώπους και να μην ξέρεις αυτή την. Όχι την πλούσια ιστορία, όχι αυτή την περιπετειώδη οδύσσια που βλέπεις εδώ πέρα, αλλά πώς το αφομίλουσαν αυτό μέσα τους. Πώς το έκαναν. Πραγματικότητά τους.
Ναι.
Και πώς το δίνουν στη νέα γενιά. Εγώ εξαφνιάζομαι, το πρόγραμμα είναι μια καταπληκτική προσπάθεια να διασωθεί η συλλογική μνήμη του ελληνισμού και να συνεχιστεί στην επόμενη γενιά.
Our people, their stories, λοιπόν. Μπορείτε να μπείτε και εσείς στην σελίδα, στον ιστότοπο αυτό, να δείτε, να διαβάσετε, να ακούσετε τις ιστορίες των Ελλήνων της Αυστραλίας. Όπως μας είπε ο κύριος Καραλής, θα εμπλουτιστεί με ακόμα περισσότερες. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Καραλή. Πραγματικά σας ευχαριστούμε θερμά. Συγχαρητήρια σε όλους όσοι έτσι συνέβαλαν με το δικό τους τρόπο στο να δημιουργηθεί αυτή η καταγραφή, η προφορική καταγραφή, αυτές οι μαρτυρίες. Να είστε καλά, καλή συνέχεια σε όλα.
Επίσης, ευχαριστώ. Καλή σας μέρα στην Αθήνα.